Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.
Braću i sestre, poštovani slušalci. U minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz publikacije 50 godina na prestolu Crne Gore, koja je publikovana 1910. godine na Cetinju povodom 50. godišnjice vladavine knjaza i kralja Nikole i povodom proglašenja Crne Gore za kraljevinu, a knjaza Nikole Mirkova za kralja Crne Gore. Ovo nije obična svečarska monografija, naprotiv, ona ima i svoju historiografsku vrijednost. Napisao ju je predsjednik kraljevske vlade Crne Gore, dr. Lazar Tomanović, rodom iz sela Lepetani u Boki Kotorskoj, a daljim porijeklom Otomanovića iz Katunske nahije. On je bio premijer Crne Gore u razdoblju između 1907. i 1912. U ovoj iscrpnoj monografiji on je temeljno, dakle ne laskavim riječima, već zaista konkretnim činjenicama upisao dostignuća koje je knježevina Crna Gora ostvarila na polju prosvjete, crkvenog života, financija, unutrašnje i spoljne politike i državnih financija u razdoblju između 1860. kada je mladi Nikola Mirko stupio na tron Crne Gore i 1910. kada je knježevina Crna Gora uzdignuta u rang kraljevine. I smo već temeljno u minulih naših nekoliko predavanja citirali poglavlje iste monografije o crkvi u Crnoj Gori. Sada ćemo se osvrnuti na poglavlje o prosvjeti, koje je za nas vrlo bitno, jer upravo prosvjeta i prosvjetni sistem obrazuju i crkvenu i nacionalnu svijest mladih generacija. A ta svijest je barem u doba knjaževine i kraljevine Crne Gore bila utemeljena na svetosavskoj, nemanjičkoj i srpskoj petrovičkoj misli. U početnom poglavlju prosvjeti u Crnoj Gori se kaže: Istorija Crne Gore puna je sudbonosnih momenata, te stoga je predstavljao istoriju čovječanstva upravo jedinstven i relativno usamljen slučaj. Neprekidno ratovanje za slobodu i samostalnost otačbine sistematski ometalo svaki ozbiljniji pokušaj u pravcu mirnog kulturološkog rada. Valjda samo herojska snaga i nadčovječanska istrajnost Crnogoraca mogla je izdržati veličanstvenu, ali pretešku borbu za državni i narodni opstanak. Kad je ta borba završena čašću i slavom, jazdi kola koji je genijalnom vještinom umio provesti državni brod i kroz potonje ratne opasnosti i na kraju izići slavom uvjenčani pobjedilac sa svojim narodom s daleko raširenim granicama svoje zemlje, znao je ocijeniti široki značaj narodne prosvjete i svome narodu stvoriti najpovoljnije uslove za njegov prosvjetni razvitak i napredak. Blagodareći samo njegovoj plemenitoj inicijativi i neumornom radu, Crna Gora u tom pogledu radila je dosta, a s obzirom na svoje skromno financijsko stanje, možda i više nego poneka brojno mnogo jača, materijalno bogatija i srećnija zemlja. Življu prosvjetnu akciju pravo vrijeme umetao je i naročito pravac crnogorskog patrijarhalnog vaspitanja. U početku vladavine gospodareve Crnogorci su živjeli potpuno patrijarhalno i uvijek na ratnoj nosi, te je zbog toga njihovo vaspitanje imalo svoj naročiti i osobiti tip i smjer. S obzirom na teške i nepovoljne prilike u kojima se nacionalni živalj u to vrijeme nalazio, potpuno je razumljivo što je tadašnje vaspitanje bilo isključivo jednostrano. Osnivajući se na široj srpskoj nacionalnoj osnovi, ono je imalo za svoj jedini cilj da od svoga podmlatka stvori hrabri i valjane ratnike koji će u danom času umjeti dostojno zaštititi interese svoje otačbine. Takvim vaspitanjem preko čitavog niza generacija stvoren je jedan u pravom smislu viteški narod koga su krasili najljepše i najplemenitije vrline čojstva i junaštva, kao i neizmjerna ljubav prema svome uzvišenom gospodaru, koji je bio ne samo izvor i utoka cjelokupnog državnog i narodnog života, već i najčistiji izraz nacionalnih težnji aspiracija. No je pak doba mirnog razvitka poslije Berlinskog kongresa, obilježeno je mnogo intenzivnijim radom i življom akcijom na svim granama državnog života. Ono je ispunjeno čitavim nisom korisnih reforama, kao i potpunim preobražajem patrijarhalnog stanja u življi kulturni život. Naročito je ovo vrijeme od epohalnog značaja za razvoj narodnih i srednjih škola, koje su tim reformama stavljene na potpuno savremen osnov. Knjaz Nikola je 1860. godine zatekao samo najskromnije početke rada na narodnoj prosvjeti. Jedini prosvjetni zavod, izuzimajući crkvi i manastire, koji u to vrijeme postojao, bila je cetinska osnovna škola osnovana još za vrijeme gospodara mitropolita Petra II. Njegoša. No i tu školu prekide rat od 1862. godine, kada je uslijedila Drugomir Pašina vojna na Crnogoru, jer su učenici rame uz rame sa svojim učiteljima pohitali u borbu protiv opštih neprijatelja, Turaka. Odmah poslije rata, 1863. godine, knjaz Nikola preduzima jači rad oko narodnog prosvjećenja. Te godine prvi put se osniva cetinska bogoslovija, reformiše se cetinska osnovna škola i otvara se 10 novih osnovnih škola. Te škole bile su raspoređene ovako, dvije u Katunskoj, dvije u Riječkoj, dvije u Crničkoj nahiji, jedno u Lješanskoj nahiji, dvije u Bjelopavlićima i jedno u Vasiljevićima. Bogoslovija, koja u stvari bila samo jedan kratki kurs za bolje spremanje sveštenika, trajala jednu godinu, pa i nažalost zatvorena. U novootvorene osnovne škole bili su poslati za učitelje, najsposobni, najbolji đaci cetinske osnovne škole. Ali kako te škole inače nisu bili u povoljnim uslovima, nisu mogli ni pokazati onoliki uspjeh kao cetinska osnovna škola, koja je vlast imala vrijedne, a većinom i stručno spremne nastavnike. Cetinska osnovna škola predstavljala je tada jedini zavod u kome su dobijali svoje obrazovanje sveštenici, učitelji, pa gotovo i svi ostali državni službenici, pošto su nju uzimati samo najbolji đaci, a i program nastave bio opširniji nego drugim osnovnim školama. Godine 1869. nastaju u narodnoj prosvjeti obrat na bolje. Knjaz Nikola odmah po svojem povratku iz Rusije otpočinje živo raditi na osnivanju novih prosvjetnih zavoda u zemlji. Prvo je ustanovljena cetinska bogoslovija, čija se potreba veoma jako osjećala. Bogoslovija je otvorena u početku školske 1869. godine, iako još nije bio definitivno utvrđen plan u njenom unutrašnjem uređenju. Gospodar je učinio veoma srećan izbor što je za prvoga rektora te škole postavio Milana Kostića, Srbina iz Vojvodine, čovjeka veoma spremna i energična, koji je tome zavodu još u samom početku umio dati dobar pravac kojim će najbolje i najsigurnije odgovoriti svome zadatku. Taj se zadatak sastoje u tome da se mladići u toj školi vaspitaju i izobrazi ujedno za svešteničko i za učiteljsko zvanje, i tako je cetinska bogoslovija bila u isto doba i učiteljska škola, te su se u njoj radi toga, pored bogoslovskih predmeta, predavali pedagoški i još neki svjetski, odnosno svjetovni predmeti. U bogosloviju se primali mladići koji su s odličnim uspjehom svršili osnovnu školu i položili strogi prijemni ispit, pošto ono doba ne bijaše gimnazije u Crnoj Gori. Taj ispit su prijavljeni đaci polagali pred komisijom koju su sastavljali direktor bogoslovije, mitropolit crnogorski, rektor i nastavnički personal. Broj pitomaca koji su se u državnom trošku internatu bogoslovije izdržavali bio je 30, a pored ovih mogli su zavod pohađati učenici koji su se izdržavali o svom trošku i stanovali u varoši. Za pitomce su bili primani mladići ne samo iz Crne Gore, već i iz Hercegovine, Boke Kotorske i okolnih srpskih zemalja. Bogoslovija je stajala pod neposrednim pokroviteljstvom knjaza gospodara Nikole, a koliko mu je njen napredak na srcu bio, vidi se najbolji iz toga što je u nedostatku udobnih prostorija ustupio svoj stari dvor biljardu za potrebe te škole. Staranje gospodareva za taj zavod ogleda se još i u tome što je redovno svake godine sam lično prisustvovao u odišnjim školskim ispitima. Tako na zdravom osnovu podignuta škola mogla je s uspjehom zadovoljavati mnogobrojne potrebe zemlje i doista ona je u punom smislu odgovorila svojoj zadaći. Za čitav niz godina ona je davala zemlji dobre i valjane radnike, čiji se uticaj odmah osjetio po svima granama državnog i narodnog rada, naročito u školi i crkvi. Iste 1869. godine otvoren je na Cetinju Djevojački institut koji još i danas sa uspjehom radi. On je dakle radio u kontinuitetu do 1913. Kada se knjaz Nikola 1868. godine za vrijeme svoga prvog puta u Rusiju nalazi u Petrogradu, blaženoga spomena carica Marija Aleksandrovna Romanova obećala mu je da će takav zavod na Cetinju pod svoju krilje uzeti i pomagati ga, i od tada zavod stoji pod visokom zaštitom ruske carice i pod neposrednim staranjem crnogorske knjaginje Milene. Odmah po otvaranju primljenog institutu 12 djevojaka iz Crne Gore, dok je danas taj broj uvećan do 100, i to da je vojaka iz svih srpskih zemalja. Ta škola koja u početku imala samo 6 razreda, danas je potpuno preuređena po najnovijim pedagoškim zahtjevima, a kursi je podignut na 8 godina. Ona je dala priličan broj spremnih učiteljica i vaspitala čitav niz generacija iz najboljih crnogorskih i drugih širi srpskih kuća. Kao god što je gospodar živim interesovanjem pratio razvoj bogoslovije, tako se je zajedno sa knjaginjom Milenom stara uvijek i o razvoju ovog zavoda, i uzimao živog učešću u radu o bolje organizacije i napretkanje. Godine 1869. značajni po tome što je u toj godini otpočelo novo otvaranje osnovnih škola, tako da je do 1871. godine otvoreno još 30 novih škola pored onih koji su već ranije postojali. Prije nego što su otvorene, ove škole bila je poslata naročita komisija po cijeloj zemlji, koja imala da odredi mjesta za nove škole i spremi sve što je bilo neophodno potrebno za njihov prvi rad. Na taj način bilo je kraj školske 1871. i 2. godine 41 osnovna škola u Crnoj Gori, koje su po mjestima bile raspoređene ovako: Cetinjska, Njeguška, Čeklička, Prediška, Trešnjevska, Grahovska, Čevska, Ovitska, Ostroška, Župska, Lukovska, Šavnička, Vreljska, Dobrilovinska, Žabljačka, Tepačka, Podmalinska, Boračka, Andrijevička, Lijevoriječka, Brskutska, Bratonožička, Pipersko-Ćelijska, Štrebaunička, Orjelučka, Sagaračka, Gradačka, Dudoška, Karučka, Riječka, Ljubotinska, Dobarska, Građanska, Podgorska, Cekljinska, Prčevska, Dupinska, Sotonička, Gluhodolička, Limljanska i Boljevička. Dakle, ukupno njih 41 osnovna škola. Osim ovih državnih škola, postojala još i državna ženska škola na Cetinju sa 2 razreda. U tim školama radilo i pomenuto 1871. i 2. školskoj godini 42 učitelja, a 2 učiteljska mjesta na Čevu i u Čekljićima bila su upražnjena. Na učiteljske plate izdato je za tu školsku godinu 4640 talijera, što čini 18.560 perpera. Najveća učiteljska plata iznosila je 280, a najmanja 70 talijera godišnje, a manje plate imali su mahom učitelji na svojim kućama. Pored sistematskih plata koje su učitelji primali iz državne kase u 3 jednaka godišnja roka, u maloj gospođi Vasilje Budne i Đurđe Budne imali su od opštine još stan i ogrijev. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodim u kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu publikacije 50 godina prestola Crne Gore. Naše izlaganje u istoj temi nastavljamo za narednih nedjelju dana. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskom pozdravom s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U to ime do slušanja.
Čitaj mi, džede, knjige starostavne. Kroz stare spise.